Ви з SBS українською.
Києво-Печерська лавра завжди була особливим місцем не лише для киян, але і для усієї України. Місцем молитви, місцем святості, місцем, де у стародавні часи в печерах монахи проводили свій час у молитві. Сьогодні ми зустрічатимемося із завідувачем науково-дослідницького відділу археології Національного заповідника Києво-Печерська лавра, українським археологом, кандидатом історичних наук Сергієм Пантелійовичем Тараненком. Він також лектор, науковий співробітник факультету науки та технології на кафедрі археології та антропології при Борнмутському університеті Великобританії, автор та співавтор понад 150 наукових публікацій, спеціаліст археології середньовічних міст, зокрема Київського Подолу та Києво-Печерської лаври, автор методики та організатор створення електронної археологічної карти території Національного заповідника Києво-Печерська лавра, член і СОМ ВЗ 2019-го, рецензент в наукових журналах, упорядник наукових видань. Він понад 20 років займається археологічними дослідженнями на території України. Один з найвідоміших дослідників археології Київського Подолу.
Вітаємо на хвилях україномовної програми радіо СБС Сергія Тараненка, українського археолога, кандидата історичних наук, завідувача науково-дослідницького відділу археології Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю вас, пані Оксана! Все правда, це я. Я такий археолог і працюю в лаврі. Все правда.
Колись і я хотіла стати археологом, але не склалося, щось мене завело в інші світи. А розкажіть, будь ласка, як ви стали археологом?
Є історія, правда, да? Ну, по-перше, скажем, я по життю фаталіст, хоча, якщо вже з віком розумієш, який ти фаталіст, ти просто віриш в Бога, да? Що Боженька сивий за тебе щось робить і тебе направляє. То ми сталося, у мене так, я народився в місті Луганськ. І ще в 73-му році, 1900, якось відучився в школі, якось непогано вчився, але був якийсь, не знаю, комсомольський задор якийсь, чи що, що перед тим, як поступати в інститут, треба познати життя. Я пішов в ПТУ, а потім пішов в армію. Але я пішов в армію ще в Радянському Союзі, там за 9 днів до референдуму про незалежність. А прийшов вже в незалежну Україну, не дембель, в 94-му році, і нібито трохи інакше все стало, знаєте, важке економічний стан, передусім, я там довго не міг знайти роботу, шукав, це важко було жити. Щось я микався і поміняв купу професій пролітарських, тобто у мене там я якісь розряди маю, якісь там плотники, шофери, і оператор печатного обладнання на трикотажній фабриці працював. Колектив там був непоганий, щоб казати, буду чесним. І якось сталося, що якось стала на ноги, і мені друзі кажуть, ти ж гарно вчився в школі. Ну, да. Ну, так іди поступиш, хоч отримаєш вищу освіту якось там. Мені вже було 25 років. І я дійсно пішов на заочне в Луганський педагогічний інститут, називався, чи університет же імені Тараса Шевченка. І я ще людина, яка тільки здала документи на заочне, проходжу повз кабінету, де написана об'ява. Хто їде в експедицію в Київ збиратися там о 15:00? Яка експедиція? Археологічна. Да ви що? Що таке є? А що? Я пішов. Там такий Костянтин Іванович Красильников був. І він перший курс, який вже закінчили перший курс, везе на археологічну практику. Я йому так і так, здрасті, я такий-сякий. Ось, він говорить, я такий, як ви, не беру. Я кажу, що значить, я не беру? Ви мене не знаєте, що значить, я не беру. Ну, якось я його вмовив. І я поїхав зі студентами першого курсу, ну, вже другого, та, от такі трохи старші за них, вже після армії, типу дяденька проти них якихось. Поїхав в Київ на практику. практику археологічну, ми працювали на Подолі. Зараз, звичайно, пам'ятаю свій перший розкоп. Це напроти сьогодні, напроти Пірогощі, церква Пірогощі на Подолі, посольство Королівства Нідерландів. На цьому місці була усадиба Григоровича Барського, відомого архітектора київського 18 століття. І там ми робили розкопки, коли посольство замовило ці роботи, бо іноземці знають закон, і вони замовляють археологію. І після цього якось так сталося, я ж заочник, да? І керівник експедиції Михайло Сагайдак каже: «Слухайте, а ну от, ти ж заочник, да? А що тебе тримає там вдома сім'я якось? Ну, мама, папа, да, а так, в принципі, що я?» Говорить: «У нас просто багато роботи, а ти нібито тут такий справний. Я тобі тут гуртожиток зніму, не хочеш залишитися?» Я: «Хочу». І щоб ви розуміли, більше я не уїжджав. Хіба що до мами, папи в гості, і так сталося, що за рік десь я якісь в мене зв'язки з'явилися, мене до мене там гарно ставились, і я зміг перевестися. Тепер увага, з платного навчання в Луганську на безкоштовне в Тараса Шевченка в Київ. Мені до сих пір не вірить, ніхто не вірить, що мені це нічого не коштувало. Просто колеги, знаєте, відчуття ліктю, тобто нас археологів не так багато, і мені просто допомогли, і я чесно навчався, і от з платного в Луганську безкоштовне в Київ. От такий був стрибок, і так я несподівано став археологом. У мене була посада якась, не знаю, нижче, молодший лаборант, чи лаборант, просто лаборант. Нижче не було, да? З цього починав, і далі все вже. Отак от випадок такий.
Цікаво. Теперішній такий складний час для України. Скажіть, коли почалось повномасштабне вторгнення, як сприйняли цю новину?
Як? Ну, відверто кажучи, було відчуття, що щось буде, да? Хоча я не вірив, ну, я особисто не вірив, що ну саме таке буде повномасштабне вторгнення, що буде якісь провокації, якісь там те, що ну війна-то в нас тривала, ми то знали, я-то, ну, в нашому колі всі розуміли, що війна почалася в 14-му році. І ми знали, що ну буде трохи більше провокацій, якісь там ще щось може. Ну, я не вірив, що так нас зрадить Білорусь, я не вірив, що будуть ці ракетні атаки, балістика, що це будуть літаки. Да, і ну ми що не вірили, але готувалися якось, скажімо, морально. Ну принаймні я, мої колеги, і вже зранку, 7 ранку я вже був на роботі, і ми власне займалися тим, що почали, скажімо так, ховати, ну громко сказати, рятувати нашу культурну спадщину, а так тупо переносити, ховати все по підвалах, бо у нас є що, як ви розумієте, якщо наші фонди налічують офіційно більше 70 тисяч одиниць рухомих пам'яток. Ну а крім того, те, що знаходилось в експозиціях, музеях, оце ми десь тиждень все зносили, все ховали. Потім мої колеги, друзі, там багато пішло в військкомат, і я власне дзвонив, там намагався, але мій директор, тоді очільник Олександр Рудник, виконуючи обов'язки генерального директора національного заповідника Києво-Печерська лавра, така довга назва офіційна. Він сказав, що я є в якійсь там команді, яка раптом ми перевозимо за кордон, бо там є були варіанти в Польщу або в Литву, то я був в цій команді евакуаційній, який мусив там, скажімо, щоб співробітники від заповідника, крім якихось органів, які, ну, такихось, я не знаю, військові, там, я не знаю, організовані охорони якась мусила бути, але від супровід заповідника я був в цій команді, тому я сказав, нікуди мені не рипатись, сидіти на місці, і ми, власне, оце ми кілька місяців займалися тим, що все заносили, рятували, потім почали, ну, забезпечувати, наприклад, там пам'ятник у нас є такому грецькому герою в Сіланді. Ну, ми одні з перших, до речі, в Києві, його заклали мішками, зробили на конструкцію з наукової точки зору, по методиці, не просто там накидали щось. І потім пішов такий парад в Києві, стало захищати. А ми тихо зробили мовчки, де і все. Ну і так, тобто такої роботи в заповіднику було багато. І Боженька, скажімо, над лаврою дивиться, можливо, більш ретельно. І нічого на нас не впало, нічого на нас не прилетіло. Хоча в перші дні, от коли, знаєте, в небі були реально повітряні бої, є навіть статистика, там у нас там, що там два літака збили прямо над Києвом, там ну десь впало воно в інакшому місці, але 7 тривог було. Мене я щось там виписував. Я десь доповідь робив там колегам з Британії, просили вони. Було небезпечно, ну скажімо так, небезпечно. Але воно, ми навіть, знаєте, якщо відверто, тут не те, що якийсь героїзм, просто не встигли забоятися. Да? Тобто була робота, займалися своєю справою. Ну, щось таке.
Отже, через ті вибухи лавра не постраждала і нічого.
Жодним чином.
Святе місце.
Ну, ви знаєте, я вже казав, що я людина віруюча, хоч там і науковець, і так далі, але те, що якщо ми чогось не знаємо, треба казати, ну да, оце фраза намоліно місце. Ну, щось є, знаєте, якийсь озон, він відчувається, да. Ну, принаймні мені, не тільки мені. Не зря тут люди жили тисячоліттями. До речі, мало хто знає. От я там написав там кілька книжок вже там по лаврі. Одна з них, я зробив археологічну карту де за 100 років досліджень, ну, нанісли археологію на території Лаври, ну, заповідника. Я не знав до цього, але отак, ну, підняв всі джерела, звичайно, і так далі, що під Успенським собором, тобто домінанта, да, домінанта заповідника, і самі Лаври, і монастиря, Успенський собор, є поселення трипільської культури. Тобто, уявіть, один із символів, скажімо, території України на даний момент, да, те, що, ну, Ющенко підняв як символ українського народу, це неправда, давайте відверто, не треба затягувати за уші те, що було там 5 тисяч років тому, і до держави Україна, це різні речі. Але, в принципі, під Успенським собором поселення трипільської культури 3,5 тисячі років до нашої ери. Тобто, люди якось тут жили. А от я ще проводив розкопки в Спасно-Берестові, те, що є ЮНЕСКО, відома церква, да? Так у нас там поселення чорноліської культури 9 століття до нашої ери. Тобто, це десь період кемерійців, умовно кажучи. Тобто, люди вибирали ці місця чомусь жити, і чомусь далі-далі, ну, потім стали сакральними місцями. Це тема для досліджень інакше. Тобто, це те, що виходить за якісь грані матеріального. Але ми мусимо фіксувати, і потім, ну, аналіз показує, що це пов'язано. Місця, де люди проживали, з тим, що вони стають якимось важливими для майбутніх поколінь, скажімо, тисячу років далі. Ну, щось таке.
Києво-Печерську лавру, як у нашу святиню, потрібно мати окрему розповідь і окремий час. І я би хотіла долучитися. Знаю, що ви будете робити лекцію для нашого музею у Мельбурні.
Може бути, принаймні, є попередня домовленість. Мої вже друзі називають, да? Там якась історія пройшла взагалі для мене не як через вченого, як дитячого письменника, бо я так сталося, що написав книжку «Пригоди моряка у Княжому Києві». І український музей, пані Маруся така.
Маруся Яроцька.
Це з музею «Діаспора», вона ще чолі, я так розумію,
так,
вона там голова на
полках.
І вона після цього зацікавилась, каже, ну, може, ти ще, я кажу, не можу, у мене 9 книг, ну, я автор, співавтор, трохи написав. І, а «Посвіти лавра на слуху», я просто роблю публічні лекції безкоштовні в Києві, знаєте, і зараз треба відмінити, що не тільки в Австралії цікавляться кияни, да, кияни, а можна ще. І, тобто люди стали живо цікавити свою історію. Коли раніше, а Боже мій, та що там коли було? Ні. Хочу знати, а як воно було справді? Щоб міфотворчість це одне, а правда то інше. Місток взагалі налагодила така Тамара Іонова. Це жінка, яка доля заставила покинуту батьківщину, і Австралія приютила, я так розумію. І вона, скажімо, не просто там відсиджується, а проводить активну діяльність. І одна з таких, от вона вийшла на мене, ми якось спілкуємось на своїй Києві, спільні знайомі навіть, і вона так, я так понимаю, проштовхує мене, так би мовити. І ми домовились попередньо із нею, з пані Марусю, що найближчим часом я зроблю, от, скажімо так, науково-популярну лекцію, присвячену археології. Ну, бо я все ж таки археолог, але, знаєте, археолог може розказати про історію, історик не розкаже про археологію. Тобто я трохи знаю, звичайно, загальне щось, але я розкажу такі, от, наприклад, щось таке, як про Трипілля і про кемерійську добу, пов'язану з територією. Таке у нас є трохи.
Ти знаєш, що заповідники та музеї потребують дуже багато допомоги, підтримки. Чи маєте ви які, як заповідник, якісь проекти щодо допомоги Збройним силам України, інші?
Так, звичайно, звичайно. Ну, оскільки, як ми з вами вже, я сказав, ви сказали, що особливе місце займає Києво-Печерська лавра. Крім того, що святиня українського народу, це і певна відповідальність перед суспільством. І тому ми мусимо бути, ну, якщо так сказати, штампом, да, вибачте, але якимось флагманом, да, в якихось тих відносинах. Крім того, що сотні тисяч людей, мільйони допомагають своїй армії, своїй країні, хто приймає участь, хто грошима, хто якоюсь діяльністю. Ми на своєму рівні всі це робимо, да, і збираємо, і на дрони купуємо, і там і аукціони, я там якісь волонтерські екскурсії, я в госпіталі роблю лекції, і так далі, то це кожен робить, і це ми, ну, навіть це, про це може не казати. А ось такий проєкт, який розпочався в минулому році, він новий, цікавий. Я вам зараз розкажу. От у нас зараз новий директор, генеральний директор Максим Остапенко. Така непересічна особистість, який він перед цим займав посаду директора музею Хортиця в Запоріжжі. Uh-huh. Тобто там він себе зарекомендував, ну, якби нібито на периферії, да? Але там була теж така сильна ситуація, пов'язана з використанням земель, там хотів віднімати, тобто, знаєте, оці новоріжжя, як хотів забудовувати, він це відстоював, там, знаю, там навіть такі кримінальні ситуації, йому там машини от кілька разів підпалювали, щось таке. І цю людину от в такий час важливий назначили на оту, таку посаду серйозну. І він почав, він зразу сказав, що ми мусимо якось робити реабілітацію для військових. Ще не було незрозуміло, знаєте, от рік тому це десь було, десь якраз от в квітні, да? Ми розмовляли, зустрічалися, от, бо він колега, він є кандидат історичних наук, він археолог. Ну що ми можемо зробити? Я кажу, ну от я знаю точно, у мене, оскільки так сталося, що я ВРФ, Visitor Research Fellow Бурмінського університету Британії, тобто як позаштатний співробітник без зарплати, але у нас є контакти, ми там на науковому рівні спілкуємось. І мій колега, професор Марк Брізбен з Бурмута, я йому от з ним, знаєте, як по-товариськи, як колеги між собою, кажу, ось така у нас ситуація. Він каже, ох ти, а у мене мій друг Річард Озгут, до речі, каже, він археолог, але працює в Міністерстві оборони Великобританії. Я сразу почав сміятися, боже мій, яка країна відстала. У них археологи є навіть в Міністерстві оборони. Ну це сарказм. Тобто настільки поважають археологи, що навіть в такому поважному відомстві у них є служба. І він каже, він вже 10 років проводить реабілітацію військових для тих, хто пройшов Ірак і Афганістан в Британії. Він мене знайомить, я виходжу, до мене зразу поставились файно, і він поділився ще не написаною книгою. Тобто вона вийшла тільки зараз в Британії. І в тому році дав мені свої якісь намітки і рекомендації. Я директору кажу, що, наприклад, я можу, вже я маю консультанта із Британії, який має досвід більше 10 років, проводити невеликі групи, от, бо я копаю кожен рік, незалежно від там тривог і так далі, я все одно провожу стаціонарні дослідження на території заповідника. На розкопках директор каже, добре, він дав згоду, але в цей час, поки я займався своїми питаннями щодо археології, виникла така ціла програма «Духовне відтворення культури». Тобто, крім археології, це була лише один з векторів цієї програми, а там і питання таке, це було два напрямки. Перший, коли просто приїжджали, наприклад, поранені бійці, які в шпиталях на відновленні, їх провозили автобусами, їм робили одноденну екскурсію, де їм, от я там годину розповідав про археологію, хтось, реставратори показували про своє, їх заводили в печери, їх заводили в храм, вони спілкувалися, вони навіть мали право, ну їх годували, тут знаєте, що могли вони на замовлення, що б ви хотіли почути, що б ви хотіли побачити. Тобто це солдати, які з різних шпиталів, але не з усієї України, були такі, що в Києві жодного разу не було, і тут вони попадають, для них це, знаєте, чудо таке. А потім друга програма, в якій військові жили на території лаври. Тиждень і два тижні, там були різні програми. І ось була розроблена програма, де вони отримували не просто, знаєте, екскурсійне обслуження, а вже лекційне. І один день був на археологію, де у мене на розкопках вони працювали. І там ефект був такий, знаєте, я вже британцям казав, вони не очікували, коли ми робили потім телеміст, як називати телемост, знаєте, радянськими штампами телемост. Ну, зараз це дуже просто, зум, це що завгодно, голодніт. І вони кажуть, ви зробили за три місяці стільки, скільки це Річард Озгут сам сказав, визнав, що скільки я за 10 років зробив, а ви за три місяці зробили. І, ну, його досвід ми перейняли. І тобто у нас це багатогранна програма, і зараз вона продовжується. От на сьогоднішній момент з 10, тобто сьогодні 10, да? Сьогоднішня, перший день, перша група заїхала. Перша група на тиждень, от зараз є програма на тиждень. Мій день 8 був 16-го, в середу три лекції, але 16-го ми відкриваємо Спасоноберство після зимової сплячки музеї. І у мене там програма, я в день відкритих дверей, у мене дві лекції, я там мене роздирають пополам і тому мені віддали 18-те. Тобто ми вже включаємося в програму. У мене там буде не просто лекція, а наукові практичні заняття. У мене є наукова лабораторія, де, знаєте, те, що всім не вистачає, особливо дітям, в музеї у мене можна все трогати. Все можна. Тобто я даю матеріал, який у мене зараз обробляється в камеральній лабораторії, і вони можуть побачити, скажімо, матеріал Київської Русі, не просто побачити, пощупати, захочуть малювати, малюйте, хочете мити, хочете, що хочете робити, умовно, тільки не бийте. І оцей, коли живе такий контакт, вони коли розуміють, що в цьому шматочку, і у мене там я зараз досліджую вже кілька років склеробну майстерню 12 століття, що це тисячі років, і що там робили скло, оце смальту для мозаїки, Успенський собор. І була фраза така, знаєте, я навіть казав, і вже десь записали, але це до сліз, коли людина, от якби сказав десь, сказали штамп, штамповано, от придумав десь вкрав, але людина тримає оце, коли все пояснив про скоробну майстерню, що і тисячу років, що це оце смальт, з неї робили цю мозаїку, отака Ранта в Софії, в Оспенському теж було, так, так. Ми просто не знаємо, що там було, бо його Червона армія, диверсанти зірвали і так далі. Він каже, тепер я розумію, за що воюю. Розумієте, оце людина прийшла, І коли побачили ці шматочки чогось, це фантастика. Тобто, коли вони дізнаються, от то, що ми з вами казали, да, що більше до історії потягнули, люди почали вивчати. І він розуміє, що оце наше, що в цей час місто Москва не існувало взагалі. Це було болото. А ми у нас вже була ранта із смальти складали візантійські майстри, яких ми замовили. Вони приїхали сюди, бо ми могли це собі дозволити. І наші вчилися в них. Так ми були такі, да, ми були такі. А коли доходить це, знаєте, люди думають, ну все спокійно. І коли бачиш, що такі люди є, і я спокійний, що ми один одному, ми рятуємо своє, вони рятують своє. Але разом ми робимо нашу Україну вільною державою. І могутньою, і, вибачте, впізнаною в світі.
Дякую дуже за те, що знайшли час розмовляти з нами. Будемо чекати на вашу лекцію про Києво-Печерську лавру, тому особливо нічого і не зачіпала в цьому напрямку. Залишу це на майбутнє, чекатимемо з нашими радіослухачами. Бажаємо вам витривалості, здоров'я, наснаги, успіхів у вашій праці і слава Україні!
Героям слава, дякую, що запросили, і дякую, що ви є. Приємно відчувати, що за кілька десятки тисяч кілометрів є свої люди, яким ти теж потрібен, але ми потрібні не одному. Будемо триматися.
Інтерв'ю підготувала та провела Оксана Мазур.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.